Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов ЮНЕСКО ішләрі бойынша Россия Федерациясы комиссиясының жауаплы секретары, Россия тышқы ішләр министрлығының мақсус йөкләмәләр бойынша илшісі Григорий Орджоникидзе белән очрашты. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган очрашуда Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, ЮНЕСКОның игелекле ихтияр илшісі, Россиянең хезмәт герое Митимир Шәймиев, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәни истәлекләрне торгызу буенча Яңарыш Республика фонды башкарма директоры Татьяна Ларионова катнашты. Рөстәм Миңниханов очрашу барышында Григорий Орджоникидзега ТСР төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Очрашуда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитеты сессиясен Россиядә 2022 елда уздыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Юбилей датасында Россиядә мондый масштаблы форумны уздыру һичшиксез халыкара аренада илебез абруен арттырачак. Сессияләр 12-14 көн узачак. Катнашучылар саны 3000-дән дә ким түгел. Комитет 167 илдә 1121 мәдәни һәм табигый объектны үз эченә алган ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлеген формалаштыру өчен җавап бирә. Бүген Рөстәм Миңниханов Татарстан финанс казначылык һәм салым органнарының 2021 елның 1 кварталында берләштерелгән бюджетны үтәү йомгаклары һәм 21 елга бурычлар буенча республика киңәшмәсендә катнашты. Ул финанс дисциплинасын, социаль йөкләмәләрнең абсолют үтәлешен тәэмин итәргә чакырды. Киңәшмә Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда муниципаль районнар, федераль салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Виктор Бациев, федераль салым хезмәтенең башка вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, 21 елга бюджет шактый кытлык белән формалаштырылган. Катгый финанс дисциплинасын шулай беренчел һәм социаль йөкләмәләрнең абсолют үтәлешен тәэмин итәргә кирәк. Ил күләм проектлар кысаларында безнең алда куелган бурычлар шактый чыгымнар таләп итә. Быел без бу проектларга 30 миллиард 700 миллион сум җибәрәчәкбез. Шуның 8 миллиард 200 миллион сумы республика бюджетыннан, диде ул. Федераль үзәк белән килешүләрдә салынган барлык параметрларга да ирешергә кирәк, дип белдерде Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов министрлыкларга һәм ведомстволарга дәүләт хезмәтләрен алучыларга аларның бурычлары турында мәгълүмәт бирергә кушты. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Росреестрның йомгаклау коллегиясе утырышында катнашты. Коллегия утырышы Мәскәүнең Сколково инновация үзәгендә булды. Дәүләт теркәве кадастр һәм картография федераль хезмәте җитәкчесе Алекс Куфинский Росреестрның 20 елдагы эш нәтиҗәләре һәм 21 елга бурычлары турында сөйләде. Шура барышында ведомство эшчәнлегенең төп юнәлешләре, күчемсез мөлкәт әйләнеш өлкәсендә төп закон чыгару инициативалары, электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең сыйфатын күтәрү, ведомство процессларын цифрлы трансформацияләү, җир һәм күчемсез милек турында бердәм мәгълүмат ресурсын булдыру буенча экспериментны тормышка ашыру, геодезия һәм картография үсешенә бәйле мәсьәләләр каралды. Татарстанда язгы чәчү эшләре башланды. Республикада аны 1 миллион 766 мең гектар мәйданда башкарырга планлаштыралар. Беренчеләрдән булып Чирмешән, Аксубай һәм Буа районнарында чәчү эшләре башланды. Бүгенге көндә республикада эшләр 36 районда оештырылган. Авыл хезмәтчәннәренең быелгы эшләргә әзерлеге хакында турыдан-туры эфирда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов сөйләде.
Башка еллар белән чагыштырганда, быел әзерлек күпкә яхшырак. Берникадәр хуҗалыкларның финанс тотрыклыгы булуда ярдәм итте, яңа техникалар кайтты, яңа инвесторлар керде, менә бөтенесе дә булар безнең уңышка эшләячәк дип уйлыйбыз. Икенче яктан, минерал ашлама артуплар буенча узган елга караганда безнең 12 килограмм минерал ашлама башка елларга караганда яки узган елга караганда ортагарак тупланды. Монсы шулай ук уңышка эшләргә тиешле факторларның берсе. Күзе культураларга килгәндә без 560 мең гектарга якын күзге культураларны сәскәргәнең ахыргы елларда күп өлеше бодай культурасы, күзге бодай, 130 мең тирәсе безнең арыш культуралары сәчелде. Күздән берникадәр проблемнарак кергән мәйданнар бар, алар күп түгел, 3% тирәсе генә мәйдан безнең проблема белән керде, тишелеп чыкмыйча соң сәчелгән, технологияны бозып сәчкән җирләрдә. Менә язга чыкты, хәзер районнардан инде без атналык мониторинг алып барабыз, хәзер инде басулар да бит ашылды. Күзге культураларның торышлары кыш көне ничек кергән, шулай чыктылар. Бил битне ганяла кебек үзенчәлекләрәк безнең ураза айларына да туры килде. Берни кадәр менә басуда эшли торган безнең ураза тотырган егетләребезгә, эшәннәребезгә котлаулырак та шулай булса инде түзеп, менә бу чәчү вакытында нәтиҗәле эшләп, тизрәк тишелешләр алып, май куяшын күбрәк үсемлекләргә күрсәтәсе.
Байыл Татарстан аграрийлары ташламалы шартларда 70 мін тонны дизель яғылуға алашак. Аграрийлардың ғаризалар қабыл ету һәм килешүләр түзу бара. Әдеп минуты бүгіннән 16 апрельдән башланды. Иртәгә 17 апрель көнне Казанда гадәттәге авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Фермер продуктларын уртача базар бәяләреннән түбәнрәк бәядән иртәнгә 6-дан 1-гә кадәр 15 мәйданчыкта сатып алырга мөмкин булачак. Казан Дәүләт Аграр университеты иртәгә 17 апрельдә сәгать 2-дә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәме белән магистратурага һәм аспирантурага әзерләү юнәлешләренә керү мәсьәләләре буенча ачык ишекләр көнен үткәрә. Абитуриентлар һәм аларның ата-аналары университет җитәкчелеге белән дистанцион рәвештә очраша, әзерләү юнәлешләре белән таныша һәм 21-нче елда кабул итү үзенчәлекләре турында белә алалар. Татарстанда тәүлек ішінді COVID-19 коронавирусы білен зарарлануның 32 яңа шырағы тіркелген. Бүгінгі күнді республикада 19964 ұшырақ ашықланған. Коронавирустан 17 мінен арты кіші дәваланған. Шуларының 49-ы сұңғы тәулікті. Кариев исемендәге яш тамашачы театрының Шираттагы Тамга режиссерлар лабораториясы мәктәп темасына багышлана. Ул театрда киләсе атнада 19 апрельдә старт ала һәм 24 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Чара турында тулырак Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә театр директоры Луиза Янсуар сөйләде.
Хәзерге вакытта театрда көтү халәтендә, күңелле бер дулкынлану халәтендә актерлар да һәм быел инде минем өчен дә бу үзенә бер дулкынлану, чөнки минем өчен башка вазифада күңелле бу лабораторияга һәм әйтәсе килә, менә 19-24 апрель көннәрендә Кариев театрында бик җанлы, энергия алмашына корылган атмосфера булыр дип, быел ул тагын да кадерлерәк нәрсәсе белән, чөнки без инде ниһаят бер-беребез белән күзгә күз карап очраша, җыела ала башлады. Һәм быелгы лабораторияда тамашачыда булачак.
Бүген Рамазан айының 4-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 52 минутта башлана, сәхәр ашау төнле 1 сәгать 58 минутта тәмамлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 апрель шимбә көнне Татарстанда аз болытлы һава, явымсыз. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнле 2 градустан 5 градуска кадәр, көндез 13 градустан 17 градуска кадәр җылы.